Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларусь запрасіла назіральнікаў АБСЕ на выбары ў палату прадстаўнікоў. Толькі на трэці дзень спробаў адвакатка здолела сустрэцца з Антонам Сурапіным, фатографам, якога трымаюць у следчым ізалятары КДБ паводле справы аб гэтак званым плюшавым дэсанце. Сёння 22-я гадавіна абвяшчэння дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 19-я гадзіна у празкай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. 15 парламентароў з розных краін выказваюць сваю падтрымку дэмакратычным памкненням беларусаў і заклікаюць беларускія ўлады спыніць рэпрэсіі ў дачыненні да праваабаронцаў, журналістаў і дысідэнтаў у Беларусі, а таксама неадкладна і безумоўна вызваліць і рэабілітаваць усіх палітвязняў. Сумесную міжнародную заяву ініцыяваў еўрадэпутат ад Польшчы Марак Мігальскі ў рамках кампаніі «Шэфства над беларускімі палітычнымі зняволенымі», якую распачала арганізацыя «Ліберэка» – партнерства для правоў чалавека. Кіраўнік міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогге заявіў, што Александру Лукашэнка не пусцілі ў Вялікую Брытанію на алімпійскія гульні паводле рашэння Еўрапейскай камісіі. Лукашэнку не пусцілі на тэрыторыю Вялікай Брытаніі, бо ён трапіў у чорны спіс Еўракамісіі ў Брусэлі, і мы паважаем гэтае рашэнне, сказаў Рогге на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу. Таксама сёння ў Лондоне кіраўнік міжнароднага алімпійскага камітэту Жак Рогге аб'явіў брытанскую сталіцу гатовай прыняць летнія гульні 2012 году. Алімпійскі агонь цяпер плыве па Тэмзе на борце каралеўскай баржы «Гларіяна», набліжаючыся да Статфардскага стадыёну, дзе адбудзецца цырымонія адкрыцця 30-й летняй алімпіяды. Пакуль трымаецца ў таямніцы імя спартоўца, які запаліць алімпійскі агонь. Раніцай у Лондоне троххвілінны звон «Біг Бена» адзначыў наступ дня адкрыцця алімпійскіх гульняў. Гэтая падзея ўжо названая гістарычнай, бо гадзінны звон Вестмінстэрскага палацу упершыню адхіліўся ад свайго звычайнага графіку працы з 15 лютага 1952 году, калі Вялікая Брытанія хавала караля Георга VI. За трохгадзіннай цырымоніі адкрыцця алімпіяды, якая стартуе аб 11 вечара па менскім часе, будуць назіраць 80 тысяч гледачоў на стадыёне і амаль мільярд тэлегледачоў. На працягу 16 дзён спаборніцтваў 10,5 тысяч спартоўцаў з 205 краін будуць змагацца за алімпійскія медалі. Каралева Вялікай Брытаніі Елізавета II і прынц Філіп арганізуюць сёння ў Букінгемскім палацы ўрачысты прыём у гонар прысутных кіраўнікоў дзяржаў і ўрадаў, а ў гайд-парку пройдзе вялікі канцэрт. У Сырыі ўрадавыя войскі аднавілі абстрэл найбуйнейшага гораду краіны Алепа, некалькі раёнаў якога на днях узялі пад кантроль байцы ўзброенай апазіцыі. Агонь вядуць вайсковыя верталёты, танкі і артылерыя. Пра гэта паведамляюць прадстаўнікі паўстанцаў і сырыйскія праваабаронцы. Каля 80 краін-членаў ААН выступілі з заявай, у якой скрытыкавалі новы праект дамовы аб гандлі зброяй, назваўшы яго занадта слабым. Дакумент быў распаўсюджаны ў чацвер падчас канферэнцыі ААН у Нью-Йорку, па выніках якой павінен быць прыняты гэты дакумент. Занепакоенасць аўтараў заявы выклікала адсутнасць у дакуменце механізму, які рэгулюе продаж боепрыпасаў. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце праз гадзіну.